สวัสดีครับและขอต้อนรับทุกท่านติดตาม VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันเข้าสู่ช่วงสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับซึ่งออกอากาศทางไทยวิทยุและทาง Facebook Live ประจำเช้าวันเสาร์ที่17ตุลาคม2563ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้อยู่กับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล
และผมรัตพลอ่อนสนิท
ดิฉันวรางคณาชมชื่น
และดิฉันวัชมนอุตรินค่ะ
ครับในวันนี้จะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับเรามีข่าวสารสำคัญสำคัญและสาระน่ารู้น่าสนใจหลากหลายมาฝากนะครับอาทิเรื่องมุมมองของสื่อต่างชาติและรัฐบาลต่างๆต่อสถานการณ์การประท้วงในประเทศไทยกิจกรรมทาวน์ฮอลล์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนหลังจากการดีเบตรอบ2ของผู้ท้าชิงตำแหน่งผู้นำสหรัฐล่มไปรวมทั้งการนับถอยหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่เข้มข้นขึ้นในหลายๆด้านนะฮะเรายังมีเรื่องของโควิด19มีความคืบหน้าของการพัฒนาวัคซีนมีความเห็นล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากวิกฤตครั้งนี้และปิดท้ายด้วยผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อแนวปะการังที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเกิดอะไรขึ้นเราจะมาติดตามกันนะครับแต่ในประเด็นแรกเรานำเสนอนี้ก็จะเป็นเรื่องของสื่อนอกที่จับตาดูสถานการณ์ในประเทศไทยที่คุณรัฐพลมีรายละเอียดนำเสนอนะครับ
ครับอย่างที่ทราบกันนะครับว่าเหตุการณ์การประท้วงของไทยนั้นเป็นข่าวใหญ่ที่เมืองไทยไปแล้วแต่ว่าสื่อนอกเนี่ยก็ให้ความสำคัญมากเช่นกันนะครับโดยสื่อต่างๆไม่ว่าจะอยู่ในยุโรปอเมริกาเอเชียนะหรือว่าตะวันออกกลางก็ลงข่าวความเคลื่อนไหวในประเทศไทยนะครับฉบับใหญ่ๆทั้ง New York Times Washington Postใน Wall Street Journal เหล่านี้เนี่ยในอเมริกาเนี่ยก็ได้ตีข่าวนี้นะครับ New York Times ได้เสนอข่าวในรูปแบบของวิดีโอนะส่วน South China Morning Post ที่ฮ่องกงนั้นก็เกาะติดการชุมนุมนะมีภาพข่าวการใช้น้ำแรงดันสูงฉีดต่อผู้ประท้วง Financial Times ของอังกฤษก็ลงข่าวในสัปดาห์นี้เช่นกันส่วน Al Jazeera นั้นก็ติดตามเรื่องการประกาศพ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉินนะครับจะหยิบมาสัก 2-3 สื่อแล้วกันที่จะเล่ารายละเอียดอย่าง Washington Post เนี่ยลงบทวิเคราะห์ของ Bloomberg นะฮะที่แพมอธิบายว่าทำไมประชาชนถึงออกมาประท้วงต่อต้านรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยกล่าวถึงความเป็นมาของการเคลื่อนไหวแล้วก็ข้อเรียกร้องต่างๆของผู้ประท้วงนะครับซึ่งก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะฮะบทความนี้เนี่ยได้พูดถึงอนาคตของการเมืองไทยที่ว่าความขัดแย้งระหว่างกองทัพแล้วก็ประชาชนเนี่ยเดินมาสู่อาจจะเดินสู่ทางตันที่ทำให้ประเทศเนี่ยเสี่ยงต่อวิกฤตการเมืองและเสี่ยงต่อการเกิดรัฐประหารอีกครั้งก็ได้นะครับส่วนบลูมเบิร์กเองมีบทสัมภาษณ์นักวิชาการเกี่ยวกับสถานการณ์ของไทยแล้วก็ได้พาดหัวนะครับว่าอาจจะเกิดการชุมนุมนอกเขตกรุงเทพมหานครที่ขณะนี้ตัวกรุงเทพเนี่ยอยู่ภายใต้กฎหมายสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็สำนักข่าวบูมเบิร์กก็เสนอทัศนะนะของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พันชดาสิริวรรณบุตรนะของมหิดลที่กล่าวว่าการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยน่าจะทำให้เติมเชื้อไฟต่อความเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลเหมือนคนเหล่านี้เนี่ยก็ได้รังหนุนแล้วก็ไม่พอใจที่รัฐบาลนั้นไม่ฟังเสียงเรียกร้องของพวกตนนะครับอีกสื่อหนึ่งของอังกฤษ The Guardianอันนี้ลงในบทบรรณาธิการเลยนะครับคุณนพรัตน
์ครับ
ว่าด้วยเรื่องการประท้วงและบรรยากาศของเมืองไทยว่าเรื่องธรรมเนียมของการแสดงความอ่อนน้อมหรือว่าเคารพกันเนี่ยได้ถึงจุดสิ้นสุดลงแล้วนะครับกองบรรณาธิการของ The Guardian บอกนะครับว่ากระแสต่อต้านที่เกิดขึ้นเนี่ยได้เดิมทีเริ่มต้นมาจากกลุ่มผู้มีรายได้น้อยหรือว่ากลุ่มคนเสื้อแดงกลุ่มคนในเขตชนบทแต่ต่อมาในกระแสต่อต้านนี้ได้เหมือนกับเมอร์ชหรือว่ารวมกันกับกระแสคนชั้นกลางในเขตเมืองนะเป็นกลุ่มก้อนที่สำคัญแล้วก็บอกด้วยว่าเมืองไทยนั้นมีความแตกต่างระหว่างคนรวยกับคนจนนะฮะคือคนรวยสูงสุด 1% เนี่ยมีส่วนควบคุมทรัพย์สินของประเทศ 67% และเดอะการ์เดียนก็บอกว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนที่เหมือนอยู่บนจุดยอดของพีระมิดไม่อยากจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขณะที่คนส่วนล่างของพีระมิดก็ยากที่จะพอใจกับสิ่งที่ตนมีในเวลานี้นะดังนั้นเนี่ยความตึงเครียดเดี๋ยวการเรียกว่าน่าจะดำเนินต่อไปแล้วก็หากมีการที่จะหาจุดลงตัวใหม่นั้นเนี่ย ต้องรวมถึงการลงจุดลงตัวใหม่ทางด้านเศรษฐกิจการเมืองรวมถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยนะ CNBC มีบทวิเคราะห์ที่อิงเรื่องเศรษฐกิจนะบอกว่าตอนนี้ไทยเนี่ยเจอปัจจัยลบคู่หรือว่าดับเบิลแวมมี่นะหนึ่งก็คือจากโควิด2ก็คือจากการประท้วงที่เกิดขึ้นนะนักวิเคราะห์ของธนาคารมิซูโฮก็ได้บอกในบทความนี้บอกว่าอุณหภูมิการเมืองของไทยกำลังร้อนแรงขึ้นนะแล้วก็จะสร้างความบาดเจ็บให้กับเศรษฐกิจที่กำลังระส่ำอยู่แล้วกับโคโรนาไวรัสและธนาคารนี้ก็ได้ปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยนะว่าอาจจะย่ำแย่ลงกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้โดยบอกว่าปีนี้ GDP ของไทยน่าจะหดตัวอยู่ที่ระดับ 6.3 ถึง 7.5% นะครับ
ครับ
นั่นก็เป็นสรุปสื่อหลายสื่อเลยนะที่ลงข่าวเกี่ยวกับเมืองไทยซึ่งต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงหรือว่าความคืบหน้าอย่างไรในช่วง 2-3 วันจากนี้ครับ
ครับเราก็ต้องอย่างที่คุณรัฐพลพูดนะฮะจะติดตามสถานการณ์ต่างๆมาแล้วนำมาเสนอต่อท่านผู้ชมผู้ฟังของเราทุกคนนะครับจากเรื่องของสื่อต่างชาติที่ติดตามสถานการณ์ในประเทศไทยเรามาดูเรื่องของรัฐบาลต่างๆบ้างครับว่ามีใครออกคำเตือนอย่างไรเกี่ยวกับการเดินทางในช่วงนี้แม้จะมีเรื่องโควิด19อยู่ที่คุณวัชมนมีสรุปรายละเอียดมาฝากใช่ไหมครับ
ค่ะก็มีหลายประเทศแล้วนะคะตอนนี้ที่ออกประกาศเตือนเกี่ยวกับให้พลเมืองค่ะระวังในการเดินทางมาที่ประเทศไทยในช่วงนี้เป็นอันที่คุณนพรัตน์บอกค่ะว่านอกจากเรื่องของการระบาดของไวรัสโควิด19เนี่ยก็มีเรื่องของการประท้วงที่อุณหภูมิร้อนแรงขึ้นมากในช่วงไม่กี่วันวันนี้ค่ะเริ่มต้นค่ะที่อังกฤษก็ประกาศเตือนพลเมืองที่พำนักหรือว่าเยือนประเทศไทยนะคะหลังจากที่รัฐบาลไทยเนี่ยออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงเพื่อรับมือการประท้วงค่ะก็แนะนำให้พลเมืองอังกฤษนะคะหลีกเลี่ยงพื้นที่ชุมนุมทุกเส้นทางแล้วก็ระมัดระวังเรื่องการแสดงออกทางการเมืองในพื้นที่สาธารณะค่ะแล้วก็ทางสถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทยค่ะก็ระบุข้อมูลระวังภัยต่อการชุมนุมที่ไทยเช่นกันค่ะต่อเนื่องตั้งแต่วันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะโดยแนะนำให้พลเมืองสหรัฐในประเทศไทยเนี่ยหลีกเลี่ยงพื้นที่การชุมนุมแล้วก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดแล้วก็ทางสถานทูตก็บอกว่าการประท้วงนะคะอาจจะยืดเยื้อไปหลายวันค่ะจากที่ปัจจุบันกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐเนี่ยยังคงระดับคำแนะนำด้านการเดินทางมาที่ไทยคือระดับ2ค่ะซึ่งระดับ2เนี่ยก็คือหมายความว่าให้เพิ่มความระมัดระวังซึ่งมีพื้นฐานการพิจารณาระดับคำแนะนำการเดินทางจากสถานการณ์ของโควิด-19 ที่ดำเนินอยู่ในขณะนี้ด้วยค่ะอีกประเทศหนึ่งค่ะเป็นประเทศใกล้ๆไทยเลยก็คือสถานทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทยค่ะออกประกาศเตือนพลเมืองอินโดนีเซียให้ระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงพื้นที่การชุมนุมในไทยเช่นกันค่ะหลังจากที่รัฐบาลไทยประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อรับมือกับการชุมนุมค่ะซึ่งการชุมนุมเนี่ยก็อย่างที่ทราบกันว่าก็คือเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยลาออกแล้วก็เรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์รวมถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยค่ะอีกประเทศหนึ่งค่ะที่ออกประกาศมาก็คือนิวซีแลนด์ค่ะก็เตือนพลเมืองที่อาศัยหรือว่าท่องเที่ยวในไทยภายใต้สถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองเนี่ยนะคะก็ให้พลเมืองค่ะหลีกเลี่ยงพื้นที่การชุมนุมแล้วก็การรวมกลุ่มของคนจำนวนมากค่ะเนื่องจากมีความเสี่ยงว่าอาจจะเกิดเหตุรุนแรงขึ้นได้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นประกาศเตือนจากประเทศต่างๆถึงพลเมืองในประเทศไทยนะคะว่าถ้าเกิดคนไทยเนี่ยที่ไปชุมนุมที่คนไทยเนี่ยอาจจะตัดสินใจว่าจะไปชุมนุมอบรมว่าไม่ไปชุมนุมแต่ว่าสำหรับชาวต่างชาติที่อยู่ในไทยเนี่ยทูตก็เตือนว่าให้หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีการชุมนุมกันไปก่อนดีกว่าค่ะ
ครับขอบคุณมากครับก็ถ้าเกิดเรามีข้อมูลเพิ่มเติมจากที่ใดนั้นจะมาเสนอในช่วงถัดไปนะครับจากของเรื่องของประเทศไทยเรากลับมาดูที่สหรัฐบ้างประเด็นที่ยังติดตามกันอย่างต่อเนื่องคือเรื่องของการหาเสียงการเตรียมการการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับโดยที่เมื่อคืนวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐมีกิจกรรมที่เรียกว่าทาวน์ฮอลล์สำหรับสองผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งจัดแยกกันนะครับหลังจากการดีเบตรอบ2ล่มลงไปแล้วโดยที่ทั้งสองฝ่ายทั้งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และรองอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนก็ขึ้นเวทีตอบคำถามของผู้ดำเนินรายการและเป็นคำถามที่มาจากผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่อาจจะยังไม่ตัดสินว่าจะลงคะแนนให้ใครก็มีการพูดคุยประเด็นที่ทั้งเหมือนกันและที่ต่างกันใช่ไหมครับคุณรัฐพล
ใช่ครับสำนักข่าว AP นะครับรายงานครับว่าระหว่างที่ได้พูดคุยอยู่บนเวทีนะครับเป็นการถ่ายทอดของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยขึ้นเวที NBC เป็นการแบบทาวน์ฮอลล์นะครับเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์นั้นก็ยอมรับในเนื้อหาส่วนหนึ่งนะในรายงานพิเศษของ The New York Times เรื่องว่าตนนั้นมีหนี้สินกว่า400ล้านดอลลาร์นะแต่ก็ย้ำนะครับว่านี่เป็นเพียงส่วนน้อยมากนะฮะสำหรับความร่ำรวยของเขา ว่าไม่ได้เป็นเงินที่มาจากรัสเซียหรือว่ากลุ่มคนร้ายใดๆนะนั่นก็เป็นการจะเรียกว่าอธิบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้นะครับเรื่องที่นิวยอร์กไทมส์รายงานเรื่องสถานะการเงินครับคุณอภรัต
น์ในส่วนของอดีตรองประธานาธิบดีไบเดนจุดหนึ่งที่พูดถึงก็คือเรื่องการวิจารณ์นโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ใช้คำว่าอเมริกาเฟิร์สนะครับซึ่งทางไบเดนออกมาใช้ว่าตอนนี้เป็นอเมริกาอโลนมากกว่าคืออเมริกาถูกโดดเดี่ยวพร้อมกล่าวหาว่าผู้นำสหรัฐคนปัจจุบันนี้อ้าแขนโอบรับคนร้ายไปทั่วโลกเลยโดยที่ไม่ได้ลงละเอียดมากนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งซึ่งมีการพูดกันที่เรียกว่าเหมือนกันละเป็นเรื่องของวิกฤตโควิด19นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าทางของไบเดนเองซึ่งขึ้นเวทีที่เมืองเพนซิลเวเนียรัฐเมืองฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียซึ่งเป็นรัฐบ้านเกิดนะครับถ่ายทอดผ่านเครือข่ายของสถานีโทรทัศน์ ABC ก็กล่าวหาประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวโทษนะครับว่าปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับความร้ายแรงของโควิด-19จนทำให้มีประชาชนในสหรัฐติดเชื้อไปก็ประมาณ8ล้านคนแล้วผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นเป็นกว่า 217,000 คนแล้วนะฮะแถมยังมีการระบุด้วยว่าการที่ประธานาธิบดีทรัมป์อ้างว่าไม่ได้บอกใครเกี่ยวกับความจริงเรื่องนี้แล้วอ้างว่าเกรงว่าชาวอเมริกันจะตื่นตระหนกจริงๆแล้วไบเดนมองว่าเป็นตัวประธานาธิบดีทรัมป์เองที่ตื่นตระหนกมากกว่านะครับ
ครับคุณอภรัตน์โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยที่ขึ้นเวทีที่ไมอามี่กับช่อง NBC ก็โดนโควิดถามคำถามโควิด2เรื่องเหมือนกันนะเรื่องแรกก็คือเรื่องที่มีความหย่อนยานหรือไม่นะในการดูแลความปลอดภัยเรื่องการแพร่ของโควิดที่ทำเนียบขาวซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกนะครับว่าตนนั้นเนี่ยต้องทำหน้าที่ที่เป็นผู้นำสหรัฐและต้องพบปะผู้คนมากมายนะแล้วเหมือนจะพูดกระทบกระแทกนะครับโดยบอกว่าตนนั้นไม่สามารถที่จะมัวแต่หลบอยู่ในห้องใต้ดินได้นะหลายคนมองว่าเป็นคำวิจารณ์ที่กระทบโจไบเดนที่ระยะหนึ่งของโจไบเดนนั้นพักการหาเสียงเมื่อมีการระบาดใหญ่ในอเมริกานะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าตัวพิธีกรของ NBC ได้ถามประธานาธิบดีทรัมป์นะครับว่าตกลงผู้นำสหรัฐเนี่ยทราบเมื่อไหร่ที่ตนติดโควิด-19 ก่อนวันที่2ตุลาคมหรือไม่นะฮะปรากฏว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่าตนนั้นจำไม่ได้แน่นอนนะและย้ำว่าตนก็ได้ยินข้อมูลที่แตกต่างกันเกี่ยวกับประสิทธิภาพของหน้ากากในการป้องกันโควิดครับคุณอภรัตน์
ครับจากเรื่องโควิดก็อีกเรื่องนึงเรื่องตุลาการศาลสูงสหรัฐครับขณะที่วุฒิสภายังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการยืนยันการแต่งตั้งผู้พิพากษาเอมี่โคนี่แบร์เรตต์ขึ้นเป็นตุลาการศาลสูงคนใหม่นะครับประเด็นนี้ถูกนำมาพูดคุยกันในเวทีทาวน์ฮอลล์อย่างของไบเอ็นเนี่ยก็มีการถามว่าสรุปว่าทางประธานอดีตรองประธานาธิบดีไบเดนมีแผนจะเพิ่มจำนวนตุลาการศาลสูงไหมถ้าเกิดสมมติชนะการเลือกตั้งตัวเองก็บอกว่าตัวเองใช้คำว่าไม่ได้เป็นแฟนของไอเดียนี้ซึ่งเป็นความคิดของสมาชิกพรรคเดโมแครตที่เสนอมานะครับเพื่อต้องการเพิ่มสัดส่วนของตุลาการศาลสูงที่มีหัวไปทางเสรีนิยมมากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดการที่ผู้พิพากษาแบร์เรตต์ขึ้นตำแหน่งนี้ได้ก็มองกันว่าสัดส่วนของผู้ที่เป็นหัวอนุรักษนิยมจะกลายเป็น6ส่วนพวกเสรีนิยมจะเหลือแค่3อันนี้เป็นสิ่งที่คนสงสัยมากนะครับในเรื่องนี
้ครับและประเด็นที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็พยายามที่จะเลี่ยงตอบตรงๆก็คือถูกถามนะครับว่าอยากจะเห็นสิทธิการทำแท้งของสตรีนั้นถูกยกเลิกหรือไม่อันนี้ต้องท้าความก่อนว่าเป็นคดีที่ศาลสูงเมื่อหลาย10ปีมาก่อนหน้านี้แล้วซึ่งสุพรีมคอร์ตก็ได้ตัดสินว่าสตรีนั้นมีสิทธิ์ที่จะเรื่องการดูแลตัวเองว่าจะทำแท้งหรือไม่นะนั่นเป็นคดีสำคัญโรวีเวสแต่ว่าครั้งนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไม่ได้แสดงท่าทีชัดเจนในเรื่องนี้นะฮะท่านนี้ประธานาธิบดีทรัมป์บอกนะครับว่าตนเชื่อว่าผู้พิพากษาแบร์เรตต์เนี่ยจะทำการตัดสินใจที่ดีได้พูดเพียงแค่นี้ครับ
ครับในเรื่องของผลเลือกตั้งประธานาธิบดีก็มีการถามใช่ไหมครับว่าทางประธานาธิบดีทรัมป์จะมีท่าทียังไงใช่ไหม
ใช่ครับในประเด็นนี้นะครับเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ถูกถามทั้งทรัมป์และไบเดนนะในงานทาวฮอลโดยผู้นำสหรัฐนั้นยอมยืนยันเป็นครั้งแรกนะครับว่าจะยอมรับการถ่ายโอนอำนาจโดยสันตินะหากว่าตนพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งแต่ก็ย้ำว่าตนเองนั้นต้องการเห็นการเลือกตั้งที่ซื่อสัตย์เท่านั้นครับ
ครับของทางไบเดนเองก็บอกว่าถ้าเกิดตัวเองเป็นผู้แพ้ ก็คงจะคิดว่าคนมองว่าตัวเองเป็นผู้เข้าชิงตำแหน่งที่ใช้ไม่ได้ทำหน้าที่ไม่ดีแต่ขอให้คนเข้าใจว่าพยายามแสดงให้เห็นแล้วว่าพรรคเดโมแครตไม่ได้เป็นคนที่มีปัญหาด้านเกี่ยวกับความขัดแย้งเรื่องทางชนชาติศาสนาใดๆอย่างที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พยายามนำเสนอมานะครับนี่ก็เป็นเกร็ดที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นในการจัดเวทีทาวน์ฮอลล์2เวทีแยกกันก่อนที่จะมีการดีเบตรอบสุดท้ายในวันที่22ตุลาคมนี้ในวันพฤหัสหน้านะครับระหว่าง2ผู้ท้าชิงตำแหน่งซึ่งเราก็จะนำข้อมูลมานำเสนอเมื่อเกิดขึ้นนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของการเมืองในสหรัฐในรายการข่าวสดสายตรงนะครับคือข่าวสดสดากับ VOA นะครับในช่วงถัดไปเราก็จะมาคุยเรื่องที่สิ่งสำคัญอยู่ก็เรื่องของโควิด19นะครับซึ่งตอนนี้มีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาวัคซีนเพิ่มเติมใช่ไหมครับคุณวัสมน
ใช่ค่ะก็ทางบริษัทไฟเซอร์นะคะก็ผู้ชื่อดีทุกคนก็ต้องรู้จักกันแน่นอนค่ะเป็นบริษัทยายักษ์ใหญ่ของอเมริกาค่ะก็ระบุในเว็บไซต์ของบริษัทวันนี้ค่ะก็คือวันศุกร์ตามเวลาของสหรัฐอเมริกาค่ะบอกว่าทางบริษัทเนี่ยอาจจะขออนุญาตจากทางการสหรัฐเพื่อให้สามารถใช้วัคซีนได้เป็นกรณีฉุกเฉินแต่ว่าจะทำได้เร็วที่สุดค่ะในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนพฤศจิกายนก็คือเดือนหน้าซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดว่าทางไฟเซอร์ทำได้ตามไทม์ไลน์ที่กำหนดนะคะก็อาจจะสามารถทำให้แจกจ่ายวัคซีนเข้าสู่ท้องตลาดสหรัฐได้ภายในปีนี้ค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะวันที่สัปดาห์ที่3ของเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็คือแปลว่าการแจกจ่ายวัคซีนค่ะจะทำไม่ทันการเลือกตั้งของประธานาธิบดีที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนค่ะซึ่งในจดหมายของทางไฟเซอร์นะคะก็ระบุค่ะว่าตัววัคซีนตัวนี้ที่ทางไฟเซอร์เนี่ยร่วมกันพัฒนากับทางบริษัท BioNTech ค่ะเป็นบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพสัญชาติเยอรมันเนี่ยอาจจะได้รับการรับรองประสิทธิภาพภายในเดือนนี้โดยอ้างอิงผลการทดลองในกลุ่มผู้ทดลอง 40,000 คนค่ะอย่างไรก็ตามเนี่ยบริษัทยังจะต้องมีการยังต้องดูข้อมูลความปลอดภัยที่ตัวข้อมูลเนี่ยจะออกมาได้ภายในเดือนนี้ภายในเดือนหน้าค่ะก่อนที่จะสามารถนำวัคซีนเข้าสู่ท้องตลาดได้ซึ่งการอัปเดตจากไฟเซอร์ครั้งนี้นะคะทำให้หุ้นของไฟเซอร์เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.6% ค่ะในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะแล้วก็หุ้นของ BioNTech ที่อยู่ในสหรัฐเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.8% เช่นกันแล้วก็หุ้นของบริษัทวัคซีนคู่แข่งขยำโมเดอร์นาเองเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยด้วยเช่นกันค่ะเพราะว่าทางโมเดอร์นาเขาออกมาอัปเดตว่าขั้นตอนการพัฒนาวัคซีนของเขาเนี่ยก็ใกล้เคียงกับทางไฟเซอร์ค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะแม้ว่าทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะเคยกล่าวมาหลายครั้งแล้วว่าชาวอเมริกันเนี่ยจะได้รับวัคซีนก่อนการเลือกตั้งแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามค่ะทางบริษัทยาแล้วก็บุคลากรด้านสุขภาพเนี่ยระบุว่าภายในเดือนนี้เนี่ยนะคะสิ่งที่ทำได้เร็วที่สุดเนี่ยอาจจะมีการเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวกับวัคซีนตัวนี้ค่ะซึ่งการที่วัคซีนทั้ง2ตัวนะคะทั้งจากไฟเซอร์แล้วก็ทั้งจากโมเดอร์นาค่ะที่เข้าสู่ท้องตลาดได้ช้าลงเนี่ยเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ค่ะมีการระงับการทดลองวัคซีนในสหรัฐค่ะการที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเร่งให้วัคซีนเข้าสู่ท้องตลาดได้อย่างรวดเร็วค่ะก็ยังทำให้มีกังวลด้วยว่าถ้าเกิดว่ารีบนำวัคซีนเข้าสู่ท้องตลาดเร็วไปเนี่ยทางสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA เนี่ยอาจจะตรวจสอบวัคซีนอย่างเร่งรีบแล้วก็ไม่ได้มาตรฐานเพียงพอค่ะนอกจากนี้เนี่ยยังมีอีกข้อกังวลนึงค่ะจากเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพของสหรัฐที่เขากังวลว่าชาวอเมริกันเนี่ยจะออกมารับวัคซีนกันน้อยเกินไปทาง FDA นะคะก็ได้กำหนดให้บริษัทที่ผลิตวัคซีนค่ะเก็บข้อมูลความปลอดภัยของผู้รับเข้ารับการทดลองเนี่ยเป็นจำนวนครึ่งหนึ่งเป็นเวลา2เดือนค่ะซึ่งทางเทปดีทรัมป์เนี่ยถึงแม้ว่าทางทำเนียบขาวเนี่ยจะรับรองมาตรการตรงนี้ของทาง FDA นะคะแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ก็ออกมาวิจารณ์ว่าขั้นตอนนี้เป็นเกมทางการเมืองเนื่องจากว่าพอบริษัทต่างเนี่ยต้องทำตามขั้นตอนดังกล่าวค่ะจะทำให้บริษัทเนี่ยสามารถปล่อยวัคซีนเข้าสู่ท้องตลาดได้ไม่ทันก่อนการเลือกตั้งค่ะ
ครับก็เรื่องวัคซีนที่เราจะคอยดูนะครับว่าจะมีใช้เมื่อไหร่กันแต่มีเรื่องของยาอีกตัวนึงซึ่งมีคนที่ชื่อมานานแต่มีความเห็นล่าสุดจากกรมการอนามัยโลกว่าอย่างไรนะครับคุณรังคณาครับ
ค่ะยาตัวนี้ก็คือยาเรมเดซิเวียนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในตัวยาที่ใช้รักษาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะที่ติดโควิด19ไปเมื่อต้นเดือนที่แล้วเป็นการศึกษาจากองค์การอนามัยโลกเลยนะคะที่ออกมาชี้นะคะว่ายาเรมเดซิเวียนี้แทบจะไม่มีผลในการรักษาผู้ป่วยโควิด19ที่มีอาการรุนแรงนะคะซึ่งเป็นการศึกษาที่เก็บข้อมูลนะคะจากผู้ป่วยโควิดกว่า 11,000 คนนะคะใน30ประเทศทั่วโลกในระยะเวลาประมาณ6เดือนนะคะซึ่งนอกจากนี้ยังมีหลักฐานที่สรุปอีกนะคะว่านอกจากเรมเดซิเวียร์แล้วเนี่ยยาไฮดรอกซิโคลควินนะคะจะต้านมาลาเรียใช่ไหมคะหรือแม้แต่กลุ่มยาที่ใช้รักษาผู้ติดเชื้อ HIV นะคะเช่นโลพินาเวียหรือริโตนาเวียนะคะและกลุ่มยาอินเตอร์เฟอรอนเนี่ยก็แทบจะไม่มีผลในการรักษาผู้ป่วยโควิด19ที่มีอาการรุนแรงเช่นกันซึ่งการศึกษาขององค์การอนามัยโลกเนี่ยนะคะก็เป็นการหักล้างการศึกษาก่อนหน้านี้นะคะที่เป็นของสถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐ ที่ทดสอบแล้วก็มีบทสรุปมานะคะว่ายาเรมเดซิเวียเนี่ยช่วยเร่งอัตราการฟื้นตัวนะคะของผู้ป่วยโควิด19ให้ฟื้นตัวเร็วขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามการศึกษาขององค์การอนามัยโลกนี้ก็ยังไม่ได้รับผ่านความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญนะคะก็คือก็ต้องเราก็ต้องรอดูกันอีกทีว่าจะผู้เชี่ยวชาญจะว่ายังไงบ้าง
ครับก็เป็นเรื่องของยาที่เราต้องจับตาเหมือนกันนะฮะว่าตัวไหนจะดีไม่ดีอย่างไรทีนี้ล่าสุดมีคำเตือนมานะครับเกี่ยวกับสภาพการระบาดโควิด19ในซีกโลกเหนือนะครับคือยุโรปกับสหรัฐอย่างองค์การอนามัยโลกออกมาเตือนบอกว่าในช่วงฤดูหนาวที่มาถึงเนี่ยจำนวนการติดเชื้อหน้าอาจจะพุ่งขึ้นสูงมากปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อราว 330,000 คนต่อวันแล้วซึ่งทางองค์การอนามัยโลกบอกว่ายุโรปเองเนี่ยก็มีการพบผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นวันละ 1,000 คนนะฮะและในช่วง10วันที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มที่1ล้านคนด้วยเพราะฉะนั้นฤดูหนาวที่มาถึงทุกคนต้องคอยระวังในยุโรปเองเกรงว่าถ้าจะให้ควบคุมได้ก็เตือนว่าควรจะมีการสวมหน้ากากมากขึ้นปัจจุบันเขาบอกยุโรปเนี่ยมีผู้ที่ประชาชนที่สวมหน้ากากประมาณแค่ 60% ของประชากรรวมให้ขึ้นเป็น 95% แล้วก็รักษาระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัดก็อาจจะช่วยได้นะครับส่วนของอเมริกาเองทางนายแพทย์ฟาวชีผู้ในการที่เป่าชีพผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติเตือนว่าวันขอบคุณพระเจ้าที่จะมาถึงในสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้ประชาชนควรจะวางแผนการทำกิจกรรมให้ดีอย่าไปจุกตัวกันมากระวังไว้โดยเฉพาะเรื่องของผู้สูงอายุและผู้ที่มีการป่วยอยู่แล้วให้ระวังไม่อยากให้สถานการณ์มันแย่ลงนะครับอันนี้ก็เป็นคำเตือนไปและผลกระทบอย่างนึงเรื่องของโควิด19เป็นเรื่องของภาวะความยากจนใช่ไหมครับคุณวัสมน
ใช่ค่ะก็ทางองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาตินะคะหรือว่าเรียกชื่อย่อค่ะว่า FAO เนี่ยบอกว่าทาง FAO เองค่ะก็พยายามที่จะต่อสู้กับความอดอยากเนี่ยมานานแล้วแต่ว่าเหตุการณ์การระบาดของไวรัสโควิด19ทำให้ความพยายามขององค์กรเนี่ยเรียกได้ว่าถอยร่นไป10ปีเลยทำให้ความยากจนแล้วก็ความอดอยากเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่โดยเรื่องนี้ค่ะอธิบายโดยคุณแม็กซิมาโทเรโรคุเลนนะคะเป็นหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ FAO ค่ะระบุว่าปัญหาความอดอยากเนี่ยนะคะไม่ใช่แค่เรื่องของการขาดแคลนอาหารค่ะแต่ว่าเป็นเพราะว่าผู้คนเนี่ยเข้าถึงอาหารไม่ได้ทำไมคนหนึ่งเข้าถึงอาหารไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มีเงินที่จะซื้ออาหารค่ะทำไมถึงไม่มีเงินที่จะซื้อเพราะว่าเขาตกงานจากในช่วงการระบาดของโควิด19ค่ะประเทศที่กำลังพัฒนาค่ะยังต้องเผชิญความท้าทายอย่างหนักจากเศรษฐกิจตกต่ำที่เกิดขึ้นทั่วโลกจากการระบาดของไวรัสด้วยนะคะเหตุการณ์ดังกล่าวที่พูดมาค่ะจะทำให้ผู้คนเนี่ยเข้าสู่ภาวะทุพโภชนาการเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง132ล้านคนค่ะแล้วก็คาดว่าอีก150ล้านคนค่ะจะเข้าสู่ภาวะความยากจนแบบสุดโต่งค่ะซึ่งทางคุณเล่นนะคะก็บอกว่ากลุ่มคนที่เปราะบางที่สุดเนี่ยคือกลุ่มที่ตกอยู่ในสถานการณ์ความไม่สงบหรือว่าเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศค่ะอย่างเช่นทางประเทศที่อยู่ใต้ทะเลทรายซาฮารานะคะหรือว่าทางประเทศที่อยู่ตรงรอยต่อของทะเลทรายซาฮาราค่ะ
ครับก็เป็นเรื่องที่เราก็ฟังแล้วก็หดหูใจหน่อยนะฮะแต่ว่าเรื่องปิดท้ายเราก็อาจจะไม่ทำให้ดูดีขึ้นคือเรื่องของผลกระทบจากเรื่องภาวะโลกร้อนต่อแนวปะการังที่ใหญ่สุดโลกซึ่งคุณวรังคณามีข้อมูลนำเสนอนะครับ
ค่ะก็คือนักวิทยาศาสตร์ออสเตรเลียนะคะค้นพบว่า Great Barrier Reef ซึ่งเป็นแนวปะการังที่ใหญ่และยาวที่สุดในโลกเนี่ยนะคะสูญเสียปะการังไปแล้วกว่าครึ่งนึงนะคะในช่วง22ปีที่ผ่านมาซึ่งสาเหตุเนี่ยค่ะก็เกิดมาจากการที่เกิดปะการังฟอกขาวนะคะซึ่งปะการังฟอกขาวหรือว่า Coral Bleaching เนี่ยค่ะมันก็คือภาวะที่กลุ่มคล้ายๆเหมือนกับว่าสาหร่ายนะคะที่อยู่ในตัวปะการังเนี่ยค่ะออกไปจากปะการังหมดเนื่องจากได้รับการกระตุ้นนะคะจากภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่ทำให้น้ำนะคะในมหาสมุทรเนี่ยค่ะมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็นักวิจัยนะคะที่ ARC หรือ Center of Excellence for Coral Reef Studies เนี่ยค่ะซึ่งเป็นศูนย์ศึกษาแนวปะการังของออสเตรเลียนะคะยังบอกอีกด้วยว่าการฟอกขาวเนี่ยนะคะกระทบกับปะการังแทบจะทุกพันธุ์เลยนะคะไม่ใช่แค่พันธุ์ใดพันธุ์หนึ่งแล้วก็กระทบกับทุกอายุด้วยไม่ว่าจะเป็นปะการังอ่อนหรือปะการังแก่นะคะเพราะฉะนั้นการที่กระทบกับปะการังแก่ก็อาจจะทำให้ไม่สามารถผลิตลูกปะการังนะคะพูดง่ายๆออกมาได้นะคะ Great Barrier Reef อย่างที่เข้าใจอย่างที่ทราบกันนะคะก็คือเป็นแนวปะการังที่ยาวที่สุดถึงประมาณ 2,300 กิโลเมตรนะคะทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของออสเตรเลียแล้วก็ยังได้รับยกย่องให้เป็นคล้ายๆเหมือนกับว่าเป็นมรดกโลกด้วยนะคะจากองค์การยูเนสโกเมื่อหลาย10ปีก่อนนะคะแล้วก็ยังเป็นระบบนิเวศที่จะว่าไปก็คืออุดมสมบูรณ์มากของปะการังในโลกอีกด้วยค่ะ
ครับภาวะโลกร้อนก็เป็นเรื่องที่เราต้องคอยกันช่วยดูแลไม่ให้แบบแย่กว่าเดิมนะครับ โอเคครับก็ครบถ้วนทุกประเด็นสำหรับวันนี้แล้วขอบคุณทุกท่านติดตามรายการคุยข่าวสุดสัปดาห์กับ VOA ภาษาไทยนะครับวันนี้ผมนพรัตน์คุณรัตพลคุณวรางคณาและคุณวัชมนต้องขอลาไปก่อนนะครับพักผ่อนวันหยุดสุดสัปดาห์ให้เต็มที่นะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ